Gepleýär Adatlyk Radiosu hem. Aşamız hayırlı olsun gadırlı dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 18-nji iýuly hepdeniň duşanda güne. Havarlar günölü gepleşimizde Pragadaq stüdiýadan men Sahra alyp barýan. Şunky programmamyzda. Gadawsanyň Almaty şäherinde gadaq häkimetleri polisiýa merkezine edilen ýaraglı hüjümde 2 şüpheliňi tutsak etdiler.
Kimligi näbelli bir adam polisiýa merkezine hüjüm edip, adamdan 3 polisiýa işgärini öldüripdir.
Ermenistanyň paýtagty Yerevanda polisiýanyň edarasyny zabt eden ýaraglı adamlar zamun alınan 7 adamdan ikisini goý berdiler.
Milli hawpsuzlyk gullugynyň resmileri ýaraglı adamlara hawpsuzlyk güýçlerine boýun egmek barada duýduruş berdiler.
Türkmenistan'da hükümetin geçiren genişleyen meclisinde Nebit Gaz ministerliği yatırıldı. Yerleri hususi yetişliğe vermeldi boyun alını.
Barat Minister Kabinetinin alaları Nebit Gaz toplumunu durundurmak, bununla beylekte kabinleştirmek, umman fudun işini hafı oğlundurmak.
Yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimizin devamında şu beylik mağlumatları eştirmeye sinan şart. Gepleşimizin başında günün tazelikler bilen tanış olun. Türk häkimetleri başa barmadyk harwy döwlet agdalyşy synanşygyndan soň 8000 goly polisiýa ofitseriniň ygtyýarlyklaryny ýatyrdy diýip döwlet häkimetligindäki Anadolu Habar agentligi 18-nji ýulda ýurdun içeri işler ministrligine salgylanyp habar berdi. 15-nji ýulda bolan harwy döwlet agdalyşy synanşygy bilen iltişikli ýurdun dürli künjeginde 7500-den gowrak adam, şol sanda suw we harwy pudon agdalary generallar tutsak edildi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan bu iş bilen iltişikli arasalayış çäreleriniň dowam etjekdigine wada beren mahaly türk häkimetleri onlarça şäheriň häkimini eýleýän wezipesinden boşatdy diýip Türkiýanyň döwlet häkimetindäki mediýa habar berýär. Erdoğan Türkiýe 2004-nji ýylda ýatyrylan ölüm cezasyny gaýtadan dikeltmegi gödeňini tutup biler diýdi. Şeýlede ol 17-nji iýulda köpçülige ýüzlenmeden çykyşynda parlamentde ölüm cezasyny gaýtadan dikeltmek barada gepleşikleriň geçirilýär. Tutsak edilmeler ve resmilerin ıhtiyarlıklarını yatırmak çareleri Türk hakimiyetlerine demokratiya, adam hukuklarına ve esası adatlıklara hormat koymağa çağırış edilen mahalı amala aşırılıyor. Germanya eğer Türk hükümeti ölüm cezasını gaytadan dikeltmek var adı karar kavul etse, onunla Türkiye'nin Avrupa Birleşiği'nin düzümüne koşulmak var adakı gepleşikler doğru yatırlar deyip duyduruş verdi. Belgiya'nın daşarı işleri ministeri Didier Reynders, Ankara'nın başa barmadyk harwy döwlet agdalyşy synanşygyna reaksiýasy deň agramly bolmalydy. 18-nji ýylda opozisiýon Jumhuriýet Halk Partiýasy häkimetler harwy döwlet agdalyşy synanşygyna kanunyň çäklerinde gaýtagul berip, bu iş bilen iltişikli guman edilýän adamlar kadiýetde sud edilmelidi. 18-nji ýylda Gadagsanyň Almaty şäherinde gadaq häkimetleri polisiýa merkezine edilen ýaraglı hüjümde 2 şüpheliňi tutsak etdiler. Bu hüjümde 3 polisiýa ofitseri, paraha dilatdan 4 adam öldü we başgada adyndan 8 adam yaralandy. Gadagsanyň içeri işler ministrligi wakada 3 polisiýa ofitseriniň we paraha dilatdan 1 ýaşajynyň öldürilendigini tasdiqlady. Yerli media serişdesiniň berýän maglumatynda hüjümçüleriň polisiýa merkezine we Milli Howpsuzlyk Komitetiniň yerli departamentine hücum edendigi habar verilýär. Ermenistanyň paýtagty Yerevanda polisiýanyň edarasyny zabt eden Opozisiýa topar bilen iltişikli ýaraglı adamlar zamun alan 7 adamdan ikisini goý berdiler. Şol bir wagtyň özünde ýaraglı adamlar bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasyndaky gapma-garşylyk 18-nji ýylda ýagny 2-nji günde hem dowam edýär. Opozisiýon topar bilen iltişikli ýaraglı adamlar Uçreditel parlament opozisiýa toparynyň tutsaglykdaky lideri Jirayr Sefilianyň boşadylmagyny talap edýärler, emma ermeni häkimetleri bu talaby reddedýärler. Şeýlede ýaraglı adamlar Ermeni prezidenti Serj Sarkisyanyň eýleýän wezipesinden çekilmegini hem talap edýärler. Birleşen Ştatların vice-prezidenti Joe Biden, Louisiana'nın Baton Rouge devitinde 3 polis ofiserinin öldürülmeğini yazardı ve bunun yigrenci hareket bolunduğunu aytdı. Bu bizim öýümizde ýaşaýyş obrazymyza edilen hüjüm diýip Biden 18-nji iýulda Awstraliýada eden çykyşynda bellede. Birleşen Ştatların häkimetleri 17-nji iýulda gara eginwaş geýen ve yaraglanan öňkü eskerin oda açıp, hukuk goraýjy ofiserleriň 3-üsünü öldürmek bilen baglanşykly derňewleriň dowam edýändigini mälim etdiler. Yaraglı adamın Kansas şehrinden 29 ýaşly Gavin Longtağı habar berilýär. Polisiýa onuň wakanyň bolan ýerinde atylyp öldürilendigini mälim etdi. Saudi Olimpiya Komiteti Rio-de-Janeiro'da geçirilecek Tomusqa Olimpiya oyunlarını 4 türgünü uğratmak varadakı resmi namanı tasdikladı. Bu Saudi denanlarının Olimpiya oyunlarını inni ikinci gede katnaşacaktığını anladiyar. Saudi Olimpiya Komiteti'nin başlığının yerine yetircisi Hosam Al-Kurashi'nin aytmağına göre Saudi şalığının Olimpiya oyunlarına katnaşacak denan ve erkek türgünlerinin sanavı 17. iyulda ayrı-ayrılıkta ilan edilipdir. Hormatlı dinleyiciler, siz şu Saadın käbir möhüm habarlar bilen tanışýarlaryňyz olar taýýarlap diqqetiňde ýetiren men Sehra. Yan habarlardan birläp geçişimizde ýaly 18-nji iýulda Gazagstanyň Almaty şäherinde Gazag häkimetleri polisiýa merkezine edilen ýaraglı hüjümde 2 şüpheliňi tutsak etdiler. Bu hüjümde 3 polisiýa ofiseri paraha diýilatdan 4 adam öldü we başga da adyndan 8 adam yaralandy. Gazag häkimetleri gyzyl duýduruş çykaryp ýaşaýjylary öýlerinden çykmadlygy çağırdylar. Bu barada Germaniýada habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Qazaqistanın Eseri İşler Ministerliği yurdun sevda merkezi olan Almaty'da terror haupının kızıl, yani en yukarı duyduruş derecesini girizdi. Ministerliğin veya namasına adımlara, köçelere çıkmalık, merekeli yerlere barbaktan saklanmak, şeyli hem şüpheli adımlar hakta polisiya işgarlarını havarlı etmek maslahat berliyar. Kavuşyan havarlarda aylarışına göre yerli vaxt bilen öylüdün ön saat 11 teoreklerine kimliği nevelli bir adam polisiya merkezine hücum edip adından 3 polisiya işgärini öldürüptir. Ençeme adam hem yaralanıptır. Kazakistan'ın Eseri İşler Ministerliği polisiya ofiserlerinden 3 parahat ilatten hem bir adamın öldürülendiğini tasdikladı. Yerli medya Almaty'daki polisiya merkezine şeyli hem Milli Havuzsallık Komitetinin bölümüne hücum edilendiğini haber verdi. Yerli medyanın bildirmeğine göre başka bir yerden tüfeng sesi eşitilipdir. Yönü bu arada entek doğru maglumat yok. Hüjümçilerin adından biri ele salındı. Polisiyanın beyannamasında ele salınan adamın Kızılorda vilayetinin 27 yaşlı bir yaşayıcılığı aydılıyor. Ol ele salınmazdan ön bir otoloğu uğurlamağa sinirciptir. Neticede otoloğun iyesi ölüptür. Öten ay Aktepe şehrine onlarca adam yarak satılayan bir dükkana hücum edildiğinden sonra havufsuzluk duyduruşunun sari derecesi ıglan edildi. Siyasi ılımların kandidati Dosum Satbayev Azadlık Radyosu'nun Kazak kulluğunu veren interviusunda Kazak hükümetinin terror hücümünün önünü almak için yeterlik çare görmendiğini, adamların arasında yeterlik düşündürüş işlerinin alınıp barılmandığını aitti. Kazakistan'da bulun hücümden sonra komşu Kırgızistan öz serhetlerine havufsuzluk çarelerini güçlendirdi. Yönü yurdun serhet kullukları serhedi yapmak planının yokluğunu aydiyarlar. Kazak hakimiyetleri İslamçı terrorçuluktan yurda abanyan mümkün havuf barada ençeme gedek duyduruş verdiler. Yöne Prezident Nursultan Nazarbayev ıgrali havufsuzluk kulluklarının ber kontrolunaki yurtta İslam ekstremizmi regionaki beyleki yurtlar bilen deňeninde yokor del.
Habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munun üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420-773-797-383, goşmak belgisi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indiriň we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420-773-797-383. Yeni bir nomer goşmak belgisi 420-724-168-983. Azatlyk radiosu sizin şahsiýetiňizin gizlilikde saklanjagyna kepil geçer.
Gepleşigimizde Türkmen sanı değişli maglumatlarımız bilen devam ettiriyoruz. Türkmen sanının prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow Newitgaz Pudonda 6 ayın devam edilen işler barada berilen hasabaty dinläp, ozaly Türkmen Newitgaz guruluşyk döwlet konserniniň başlygyny işde goýberen düýüpli kemçilikler üçin wezipesinden boşadýandygyny aýtdy. Soňra ol ýurdun Newitgaz ministrligini ýatyrmak kararyna gelendigini habar berdi. Bu barada kardeşim Merdan Sarifiň berjek maglumatyny dinläliň.
Türkmenistan'da hükümetin yurdu durmuş iktisadi üstürmek boyunca 6 ayda edilen işlerin cemlerine bağışlanan giyinişleyin meclisi geçirilip, onda Newitgaz ministerliği yatırıldı. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow Newitgaz Pudonda 6 ayın devamında edilen işler vardı berilen hasabaty dinläp, ozaly Türkmen Newitgaz guruluşyk döwlet konserniniň başlygyny işde goýberen düýüpli kemçilikleri üçin wezipesinden boşadýandygyny aýtdy. Soňra ol ýurdun Newitgaz ministrligini ýatyrmak kararyna gelendigini habar berdi.
Onuň ministr kabinetiniň agzalary Newitgaz toplumyny durundurmak, mundan beýlekde kämleşdirmek, umman puduň işini hasy oglundurmak hem-de mali kirişden gelip goşmagyny aýdymlaşdyrmak maksady bilen men Newitgaz ministrligini ýatyrmak barada hem karara geldim.
Ýatyrylan ministrliň esasy wezipeleri ministrler kabinetiniň başlygynyň Newitgaz toplumyna gözegçilik edýän ornbasarynyň garamagyna berilýär. Şeýlede ýatyrylan ministrliň käbir edarlary degişliligi boýunça Türkmen gaz, Türkmen Newit döwlet konserneriniň garamagyna geçirler. Mundanam başga ministrler kabinetiniň anuny geçirilen giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Newitgaz heristelerini dolandyrmak we peýdalanmak baradaky döwlet agentliginiň hem işini betetmek karar edildi. Bu agentliň ähli meselesi degişliligi boýunça Türkmen gaz we Türkmen Newit döwlet konsernlerine geçirler. Bu agentliň teristelerinin bolsa halkyň hal ýagdaýyny gowulandyrmagy gönükdirilen programmalar üpçin etmek üçin Merkezi Banka geçirilendigi aýdyldy. Prezident ýatyrylan ministrliň we agentliň işgärlerini iş bilen üpçin etmek barada hem tapşyryk berdi. Ýöne bu tapşyrygyň nähil esasda ýerine ýetirilmelidigini aýtmady. Mundan ozal ýurdun Newitgaz Pudogynyň yerlerdäki edarlarynda iş ornlarynyň kemeldirilýändigi, işgärleriň tölegsiz dinç alyşlara uğradylýandygy barada habarlar çykypdy. Emma muňa garamazdan ministrler kabinetiniň anly uny geçirilen mejlisinde berilen hasabatda hem adat bolşy ýaly. Ýurdun Newitgaz toplumynyň işiniň netijeliligini tasdiklaýan uly sanlar getirildi.
Kardeşim Merdan'ın beren maglumatlarını dinlediniz. Eýse Türkmenistanda iki energi idarasının yapılmağı varı da halkara bilermenler näm pikirde? Kardeşim Gözel bu soru bilen gyzyklanyp, Europa'nın Natural Gas Europe Newitgaz boyunca agentliginiň baş bilermeni John Roberts bilen söhbetdeşip boldy.
John, Türkmenistan iki sany energi idarasyny Newitgaz ministrligini we uglevodorod boyunca döwlet agentligini ýapdy. Siz bu barada näme hili pikirde?
Well, the first thing is that the agency is being investigated.
Birinciden yapılan agentlik derine wassyndy, sebäbi onuň geçen ýylyň noýabr aýynda wezipesinden çekilen öňki ýol wasasy korrupsiýa baş goşmakda guman edilip derine wassyndy saklanýar. Meniň pikirimçe häzir bolup geçen ýagdaýlar dürli ugurlardan halkara maly durmuşundan üzüňelestirilen ýurdun daşary ýurtly kompaniýalar bilen nädip işlesen degini we munyň netijesizliginiň sebäplerini anyklamak boýunça alınıp barylan uly gowrumly derňewler bilen bagly bolmagy mümkin.
Wide-ranging investigation.
John, siz agentligin korrupsiýa bilen baglylykda şübhe astyndadygyny we onuň prezident tarapyndan ýazgyrylandygyny aýtdyňyz. Şol wagtyň özünde de Türkmenistandan başga ýurtlar hem global energiýa bazarlaryndaky krizisden ejir çekerler. Türkmen häkimetleriniň uzak wagtlap dowam eden problemalary boýunça edil häzirki wagtda karar çykarmagyna näme sebäp bolýar?
This is a very, very basic problem in Turkmenistan.
Türkmenistan'da bu esasy mesele bolup durýar. Ýurtda halkara biznesiň nädip dolandyrylýandygyny we nädip hyzmatdaşlyk edýändigini düşünýän diňe sanlyca adam bar. Şeýlede muňa düşünýänleriň öz maglumatlaryny ýol wasylygyň ýokarky gatdaklaryna ýetirmegi öýrän kyn.
bu bolsa aýrylgan problemanyň bardygyny aňlaýar. Sebäbi sen öz ýurdunyň ösmegini isleseň, sen halkara maliýe bazarynyň nädip işleýändigini, selide halkara energiýa bazarynyň nädip dolandyrylýandygyny düşünmeli. Häzirki wagtda ýagdaýy düşünýän bas ýol wasçylaryň biri ýurdun nebite gaz pudugyny gözegçiligi diýen Ýagşgeldi Kakaýew Gönü Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow iňen agyr ýagdaý barada hasabat bermeli. Emma halkara bazarlarynyň işleýişini öwrenip, türkmen ykdysadysynyň oňa uygunlaşmagy üçin edilmeli işler üçin ýurtda häkimet mehanizminiň bolmazlygy hakyky problemadyr. Netijede Türkmenistanyň Hitai bilen iňen möhüm kontraktlary bar. Emma ol Guryerdäki itaatyň newit gazy ataklaryndaky önümçiligi günmatarlı kampanyalar çekme üçin şertnamalaryň hupsuzlygyny kepil geçip bilmeýär. Bu bolsa Türkmenistana ösün teknologiýalary getirip bähwitli bolup bilerdi. Nebit gazy idaralaryny ýapmak karary oňa netije berip bilmeýär. Sebäbi esasy mesele ýurdun uglevodorod resurslarynyň awtoritar usulda dolandyrylmagy bilen bagly. Selelikde karar siýasy matlaply bolup görünýär.
Kärdeşim gözelin Evropanın Natural Gas Europe Nevit Gaz Oyunç Agentliğinin baş bilermeni John Roberts filen geçiren sohbetdeşliğini dinlediniz.
Adatlığı line ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiýetiňiz doly gizlilikde saklanar. Goşmak 420-773-797-383.
Şu ýylyň 17-nji iýulynda Hojonda bolan halk gozalagyna 100 ýyl doldy. Bu tutuş merkezi Aziýa sewitinde Rus imperiýasyna garşy başlanan köpçülikleriň protestleriň başlanyjy bolupdy. 1916-njy ýylyň 8-nji iýulynda köne stil boýunça 25-nji iýunda Rus imperatory Nikolay II merkezi Aziýanyň ýaşaýjylaryny 1-nji jahan uruşynyň tyl işlerine päleçlige çekmek baradaky ýürite karary kabul edipdi. 1-nji jahan uruşy döwri Russiýa, Britaniýa we Fransa bilen birlikte Antantanyň tarapynda Awstriýa Wengriýa garşy söwüşýärdi. Merkezi Aziýada yerli adamlary päleçlige çekmek baradaky karar ýiti garşylanyp, ýaraglı protestleriň tutuşmagyna sebäp boldy. İlkinji bolup bu karara Hojondun ýaşaýjylary garşy çykdylar. Eýse bu döwür şol wagtky Türkmenistanda nähil bolup geçdi. Bu soraga taryhyň gurun gidýän pursadyny içinden ýerleýän. Şeýlede bu barada ýörite taryhy Romaniýadan ýazyjy Amanmurat Bugayev cevap verdi.
Köni stil boyunca 25-ni, täze stil boyunca da 8-ni, 16-njy ýylda Rus imperatorynyň permany laýyklykda da o döwürdäki adlandyrylýan şäher Türkistan ülkesinden 220 000 adamy täleçilige, ýagny 1-nji jahan uruşynyň tyl işlerine çekmek hakyndaky ýörüýte görkezme bardy. Şol wagtda Türkistan ülkesinin düzmine zakas bir oblastı deyip diren hazırki Türkmenistan 5 tane üyetten var etti. Yine şol 5 üyetten cemi 15 bin adamı Cahan Urşu'nun tiil işlerine çekmek hakkında öngde ağlayan permanımızda aydırlıya. Şol padişahının adlandırıcı yani büyük permanını ilkinci olup hocantlılar başkaldırdılar yani adamları täretilik işine bermezekliklerini aittiler.
Aman rada mealim bolisali Hojondaky bolan gozalygyň soňu bilen tutuş merkezi aýza hem ýaýrady. Munyň Türkmenistanda bu näil ýagdaýda bolup geçendigi barada gürrüň beräýsiňiz.
Türkmenistanda umumyň öňde agwan 5 üýemizden 4-üsini paçanyň beýik permanyny ullakan bir garşylyk bolmady, bir garşylygyň bolan ýeri birä tejen üýezdinni 16-njy ýylyň 5-nji oktýabrynyň 6-njy oktýabryna geçilýän ýeze Ezihan'ın yol başçılığında bir yiyecelik sevgi şereketler oldu. Onun sonu da hazır ki tarafı etrafında da 4-5 günün devamında adamlar sonu tarihçiliğe adam vermeyecek gördüklerini aittiler. Şövlenen beylek 400-däki karşılık öz-özünden yatıp kaldı. Türkmenistan'ın 400-özünden adamlar 1916 yılın Akdeyavr ayının devamını tereçiliğe alını, dine tereçiliğe adam vermezlik hakkını Krasnovoski üyezdinin yaşayıcıları bir kaytoğul verdiler. Yeka adamın tereçiliğe vermezliklerini aittiler. Yine 16-njy ýylyň awgust aýyndan başlap eýýän Zakarskiy oblastynyň Krasnovodsk uýezdiniň ýaşaýjylarynyň paçanyň permanyna garşy ýaraglyk çykyşlary başlandy. Ilki çykyşlar bir Eragan Orsiýadan Eýran bilen serhedine ýerleşýän Rus goşunlarynyň serhetçileri bilen bolup geçdi. Ýagdaý gitdikçe ýaýlanandan soňra 1916-njy ýylyň 2-nji noýabrynda Türkistan ülkesinin general gubernatori general leytenant Kropatkin'in 3564. buyruğu esasında Sırdarya oblastının harbi gubernatori general leytenant Madritov'un komandirliğini tas 10,000 harbiden ibaret ceza verici ekspedisiya döredilýär. Üstesinde de Rus serhet koşullarının 5,000'a yakın eskeri afterde Madritov'un ceza verici ekspedisiyasının düzmüne koşulmalı ediliyor. Baş götüren Türkmenlerin, oğlum Türkmenlerin esasen yomduruğundan molorların karşısında Rus padişahının tas 15 bin adamlık harbi ceza verici ekspedisiyası sevoşa geçiyor. Bu turun kovdurun neticesini cüda ayrılın. Şol kovdurundu 4,000'den köprak Türkmen yomd atırları vefat bölüye ondaşınlanım Krasnovodsky oblastının yaşayıcılarından 100,000 doğur 5,000 düğü 500 Türkmenöyü 5,000 hanım yomd atları olcanlıya.
Kardeşim Merdan'ın aşavatlı yazıcı ve tinçi Amanrat Bugayfilin geçiren sohbetdeşliğini dinlediniz. Aşavadın parahat 4 etrapçasındaki kevir köpkatlı cahilerin yaşayıcılarının eyyen bir hepte olay vaktveri Kabil televiziyasına şorsandı, daşır yurt havar veriş serişlerinin telekanallarına tomoş edip bilmeyendi havar veriliyar. Bu yagdayın hakimiyetlerin odol köpkatlı cahilerin daşkı divarlarından geçirilen Kabil linyalarını ayırıp, inni cahilerin girerlerinden salmak varada berin görkezmesi bilen bağlanışıklı da aydılyar. Biz bu varada cikmecik mağlumat alma üçin aşavada kıvar Çimiz Sultan Açılva bilen söhbetdeş bolduk.
Eýen bir hepde bolan wagtlary, şu paraha 4 kiçe traktorynyň bir näçe jaýlarynda, esasanam şu 44-nji, 45-nji jaýlarda ýaşajylar kabel telewizionynyň öçürilendigi sebäpli, eýen bir hepde bolan wagtlary şu telewizora tomoşa edip bilmeýändikleri barada maglumatlar berdiler.
Sultan näde näme sebäpden öçürilipdir, ýagny muň sebäbi näme?
Sahrasının sebebi belli değil, elbette yaşayıcılara ümünlenim duydurus verilen ok. Onlar dine şu birbirine ne isteyenler, kengem televizyonu işlen ok mu, kengem televizyonu işlen ok mu deyip sorasıp, şunu da bilip kalıyorlar. Yönüsünün sebebini sorarlarında yankı 46-13-76 kabinli televizyonun şol edarası. Şunu canadır sorarlarında şunun sebebini yankı kabiller odun dayların taş yüzünden çekilenekeni. Şol öýlere salmakdyr. Indi şol zaýlaryň daşyrynda hiç çelek ýangy kabiller zatlar görünmelde, zaýlaryň da teki arasa bolmaly. Şonu şu bir elgelerden ýangy otaklara zaýlaryň içine öýlere çekmek barada görkezme bar diýip şonuň üçin şu telewizion öçürilende aýdylypdyr. Ýöne şol bir elgelerden şonuň haçan öýlere salmakda barada hine dogry maglumat alyp bilenokdylar.
Sultanaýda inne şu sebepden ýaşaýjylaryna haýsy kampanya tarapyndan kabil linýalary çekilen ekeni?
Segra odan şolasyn kabilni telewizionda diýen şu linýany ulanýan ekeler. Indi şolaryň IPT-ä geçirilmek gurrunan bar ýöne ýaşaýjylar bilen okur.
Sultanaýda inne ýaşaýjylar üçin kabil linýanyň derenine başga alternatiwi barmy? Başga çykalygy barmy?
Segra Endi şu kabelni televizionda görkezmede şu antenalar ayrılan jaýlarda başga hiç bir alternatiwa ýok. Şolar şu oturýarlar hiç bir televizionda görüp bilen oklar, sebäbi jaýlardan sana antenalaryny ayrylan eýem köp wagt boldy. Esasanam şu paraha 4 kiçe trapsagynyň jaýlarynyň ayrylan eýem 4 ýaşyl boldy diýen ýaly. Olarda hiç bir alternatiwa ýok. Diňe garaşyp oturmaly şolar häzir şu televizionda üzüne hiçilik dünya tədəliklərindən hiçilik havarlarım, estibilən oqlar hiçilik şolar, İsa'da Thomas edip bilen oqlar, hiçilik alternativa yok.
Sultanay'da aşabattan gepleşimi de atnaşıp berin mağlumatlanız üçün köp sağ olun.
Sağ olun, Fahra, sağ olun, isyan.
Adatlığı isleyen vaqtınız isleyen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun üçün SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaddan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Gepleşimizde Ermenistan'ı değişli mağlumatımız bilen devam ettiriyoruz. Ermenistan'ın paytahtı Yerevan'da politiyanın edarasını zavt eden opozisyon topor bilen il teşkili yaraqlı adamlar zamun alınan 7 adamdan iksansını koy verdiler. Şol bir vaqtın özünde yaraqlı adamlar bilen hopsuzluk güçlerinin arasındaki qapma qarşılık 18. iyulda hem devam ediyor. Bu arada Germaniyada kavarçımız Aras Pervişin bercek cikmecik mağlumatını dinleyelim.
Ermenistan'ın hakimiyetleri payitaht Yerevan'ın bir polisiya merkezine adamları görev alan bir tofar yaraqlığının talaplarını reddettiler. Şeyli hem Milli Havufsuzluk Kulluğunun resmileri yaraqlı adamlara havufsuzluk güçlerine boyun eğmek barada duyduruş verdiler. Polisiya bilen bu adamların arasındaki kapma karşılığa sebep olan onların 17. iyulla Erubini etrafının polisiya merkezine hücum edip irendigi. Ermenistan'ın polisiya güçlerinin başlığının birinci ordumasarı General Hunan Pokosyan hücumda polisiyanın bir polkovniginin öldürüldüğünü ve 4 polisiya işgarının hem yaralanandığını aitti. Esaslandırıcı parlament adlı opozisyon toporun ağdaları olan yaralı adamlar polisiya merkezinde sani nebelli adamları grevde saklayar. Milli Havufsuzluk Kulluğu bilen beyleki havufsuzluk işgarları 17. iyuldan 18. iyula geçilen giyice bu adamlar bilen gepleşik geçeseler de kapma karşılığa çözgüt tapılmadı. Hücumçiler bir beyanname çıkarıp öz liderleri Sefiliyanın boşadılmağını talep ettiler. Hükümetin gazaplı tanqiçisi olan Sefiliyan öten ay yara saklayanlıkta ayıplanıp tutuldu. Pogosyan Sefiliyanın boşadılmağını reddedip yaralı topori havufsuzluk güçlerine boyun eğmeye çağırdı. Eğer olur bizim çağırışımıza kulak asmasalar biz onları ziyansızlandırmalı oluruz. Sebebi kanhorlar bilen başka yol bilen iş çalışmak olmaz diye Pogosyan 17. iyulla aitti. Ol yöne gepleşikler hazırlıkça devam eder dedi. Esaslandırıcı parlamento forunun sözcüsü Avetisyan'ın aitmağına göre olur bir kuadolana başlayarlar. Maksat hükümeti ağdırmak, şol bir vatın özünde de siyasi tusoların boşaltılmağına kazanmak. Opozisyon esaslandırıcı parlament Facebook'ta bir video yerleştirip Ermeni rayetlerini hükümetin karşısına köşelere dökülmeye çağırdı. Videoda elleri yaraqlı ve polisiya merkezine grevde saklanan adamlar görünüyor. Eli yaraqlı bir adam siyasi tusoların boşaltılmağına çağırıp adamlar biz bu işi sizin için etiyoruz. Köşelere dökülün diyor. Yönü adamların bu çağırışa reaksiya görkeden duvarı da mağlumat yok. Milli Havufsuzluk Kulluğunun beyannamasına yağday hukuk koruyucu güçlerin doğru kontrolluğuna bir meseleni çözmek için ehli çareleri görüyoruz diyor. Prezident Sarkisyan meseleni ingavu yollar bilen çözmek boyunca havufsuzluk işgarları bilen taqat keçiripdir. Esaslandırıcı parlamento pori Yerevan'ın köçelerine yığı-yığıdan protest keçirip Serkesiyanın hakimiyet başından çekilmegin talep ediyor. Bu topar ayrıtinne hükümetin Dağlık Karabağ konfliktine çemeleşmegini tanqitliyar. Sefiliyan bilen onun taraftarlarından 6 adam hükümet binalarını ve Yerevan'ın telekomünikasiya merkezini zapt etmegi planlaştıranlıkta ayıplanıp 20. iyunna tutuldu. Yönü ona resmi taydan yarak saklayanlıkta güne bildirildi.
Havarçımız Aras Pervişin tayarlan mağlumatını dinlediniz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Adatlık Radyosu sizin canlarınıza karışıyor.
Hormatly dinlejiler, şunun bilen habarlar günnöligi gepleşigimizi geçirip oturýas. Programmany Pragadaq studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.